ebitongole by'obwannakyewa ebitakabanira eddembe ly'abaana abawala n'abakyala biwanjagidde gavumenti efeeyo okulaba ng'eddembe ly'abakyala abeenyigidde mu kuvuganya mu kalulu ka luno nga teritoboolwa. Bano babadde ku Bahai Tempe ekisaasi mu kutongoza ennaku 16 ez'okulwanirira eddembe ly'abaana abawala n'abakyala nga zitandika lwaleero nga 25 okutuuka nga 10 December ku mulamwa ogugamba nti tulwanire wamu okumalawo obutabanguko mu maka n'omuze gw'okukabasanya abaana abawala nga gwe mulamwa ogwo kati ogutambula. Grace Naiga akulira ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanirira eddembe ly'ebyobulamu n'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ekya Uganeti agambye nti okutyoboola eddembe ly'abaana abawala n'abakyala kweyongedde n'ebitundu 25 ku buli 10 nga bali waggulu emyaka 15 bakoseddwa nnyo nga n'abaali bakabasinyiziddwako okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu Uganda. Bwati asuubizza nti bagenda kutambuza enjiri ey'okukomya ebikolwa ebityoboola abakyala mu nnaku zino 16.
Tutaddewo nnyo okwekuusa okulaba ku nsonga ezisinza okunyigiriza abakyala kandi abawangalira mirimu egyo egy'ebyobufuzi nabo basanze okunyigirizibwa okw'enjawulo n'okubeera nti ebyenfuna tebiteredde bulungi nakyo kyongeddewo okulaba nti abakyala bangi basanze okunyigirizibwa.
Omwogezi w'ekitongole kya Center for Domestic Violence Prevention Ani Nastamula ne Ian Kikomeko okuva mu kitongole kya Touch the Heart Uganda bategeezezza nti buli ggwanga bwe ligenda mu kalulu ka bonna abakyala batera okuyisibwa obubi ekityoboola ekitiibwa kyabwe ng'ekyo kirina okwewalibwa ku mulundi guno.